Bo día, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Bo día tamén a José Antonio Redondo, conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia, e a Beatriz Rodríguez Fraga, conselleira da área institucional desta institución que remato de nomear. Benvidos, como acabo de dicir, á Escola Galega de Administración Pública e benvidos tamén á inauguración breve de este curso que nos reúne hoxe aquí e que ten por obxecto analizar a nova lei de contratos do sector público, sobre todo no aspecto da fiscalización. E para falar brevemente deste curso ten a palabra, en primer lugar, José Antonio Redondo López, conselleiro maior do Consello de Contas. Gracias.
Moitas gracias, directora xeral. Ben, hoxe inauguramos o curso a fiscalización, a nova lei de contratos do sector público nesta sede, pois tan importante que tanto contribuye á formación dos funcionarios públicos da Administración da Xunta de Galicia. Como ben saben, dende 2015 o Consello de Contas ven asumindo novas competencias en materia de prevención da corrupción nun enfoque preventivo sen atribucións de funcións de investigación nin, evidentemente, sancionadoras e proactivo mediante a formulación de propostas, recomendacións e medidas de corrección. Esta nova función atopa cómodo en tres pilares básicos: a integridade institucional, a cultura ética organizativa e a profesionalización da xestión pública. A experiencia do Consello de Contas, tal como unha recente sesión, invitados especialmente por todos os membros do Parlamento da Comunidade de Madrid, o síndico da Sindicatura de Contas de Asturias, Antonio Arias, decía nesta comisión que estamos sendo, o Consello de Contas de Galicia, obxecto dunha atenta observación por parte de académicos e políticos. Están observando a nosa labora no ámbito da actuación, na elaboración de manuales de xestión de riscos, a comprobación de sistemas de prevención, o asesoramento sobre normas para prever e reprimir a corrupción, así como fomentar a transparencia e a ética das relacións empresariais co sector público. Esta opción, según Antonio Arias, supón unha nova responsabilidade para os OCEX e intenta evitar a proliferación das axencias antifraude. Pois ben, este curso ten moita relación con esta materia. En primeiro lugar, como vostedes ben saben, unha das áreas de risco de corrupción máis importantes atópase na contratación pública. En segundo lugar, porque para loitar contra a corrupción, xunto con outros aspectos, é preciso garantir a independencia acompañando o seu desempeño cunha formación continua na normativa, en xestión e en valores éticos. Sobre todo, cando se trata, como a maioría dos asistentes a este curso, de funcionarios encargados de control interno e externo da actividade económica financiera da Administración. Como señala o programa do curso, vamos ver as grandes novedades desta lei. O principio de integridade, que se sitúa ao mesmo nivel co resto dos principios básicos da contratación. Por primeira vez tamén vamos a ver os conflitos de interese, a creación da Oficina de Independiente de Regulación e Supervisión da Contratación, con función de velar a correcta aplicación da normativa, a incorporación de partidos políticos, a publicidade, transparencia e flexibilización, a supresión dos procedimentos de negociación sin publicidade por razón de cuantía e o acotamento difícilmente asumido do contrato menor. Como ben sinala Concepción Campos no seu artigo A nova lei de contratación, o fin da corrupción, na súa cita do economista utilitarista Jeremy Bentham, que a súa vez cita unha cita famosa de Louis Brandeis, suída Corte Suprema de Justicia dos Estados Unidos, ao principio do século XX, sinalaba, a luz do sol é a maior desinfectante. En ela Brandeis se refería ao papel de transparencia e a rendición de contas e a importancia de poñer a información a disposición do público. En efecto, Brandeis veía dos medios de comunicación como garante máis importante do bon goberno. Disculpen tanta cita de cita de cita, pero hoxendía temos que ser moi escrupulosos. Como xa terán observado, o plantel de poñentes é de gran calidad pola súa experiencia académica e doutrinal na materia que, sin dúbida, se verán incentivados pola gran cualificación profesional dos asistentes. Remato xa sen esquecer o agradecimento a Gata, que vimos colaborando ao longo de xa varios cursos e que preveo que no futuro tenemos un largo recorrido nesta labor esencial de formación. E, por suposto, agradecer a Beatriz Rodríguez Fraga, gran impulsora deste curso, gran traballadora e a quen lle debemos neste momento que hoxe estemos aquí asistindo a un curso que eu creo que será de gran nivel. E só esperamos que a nova lei realmente sexa unha lei que non obstaculice, que máis acompañe a axilidade tan necesitada moitas veces dentro da administración. É dicir, o cambio é profundo, pero ese cambio temos que poñer todos os medios para evitar, de alguna maneira, que as circunstancias especiais paralicen a actividade inversora que tan importante é nestas circunstancias, nesta situación desta longa, como decimos en Galicia, noite de pedra que vimos afrontando ao longo destos 10 anos. Lehman Brothers, estes días, non lo recordaba, parece que foi onte, pero son 10 anos de profunda crise que a sociedade estuvo pagando. Oxalá, repito, que esta nova lei nos leve polo camiño da transparencia, da loita contra a corrupción e, ademais, nos permita, pois eso, gañar en axilidade dentro da contratación. Moitas gracias a todos.
Gracias, José Antonio. En efecto, nos últimos anos aprobáronse normas estatais e autonómicas que reflicten un cambio esencial na concepción da administración pública. Unha lei fundamental, como é ben sabido, é a nova lei de contratos de sector público, que incide ampliamente non só na concepción da administración e das súas funcións, senón que tamén incide, como non pode ser de outro xeito, no traballo dos empregados públicos. Por esta razón, convocamos, vamos a celebrar este curso adicado ao análise da nova lei de contratos do sector público, unha lei a que a EGAP lle ven dando a importancia que merece tanto a través do seu plan de formación continua como a través de cursos superiores e monográficos que estamos convocando de xeito periódico. O papel que teñen as escolas de administración pública ante as novidades normativas de tanto calado como a lei que, da que estamos a falar, poñen de manifesto esa vocación de integrar os empregados públicos e facelos empatizar coas novedades legislativas máis esenciais. En este intre, gustaríame destacar que as inscripcións acadadas neste curso superaron ampliamente as 80 plazas ofertadas e por eso consideramos que esta actividade, dende o punto de vista da convocatoria, é un éxito, como veñen sendo todas as actividades que teñen por obxecto análise de leis importantísimas como a Lei de Contratos de Sector Público. Nesta actividade en concreto, Profundarán nas principais novedades que introduce esta lei e debaterán alrededor daqueles aspectos máis innovadores desde o punto de vista xurídico e da xestión pública, enfocado fundamentalmente ao análise, a fortalecer coñecementos previos dirixidos á actividade de auditoría e control económico-financiero do sector público, tanto no que atinxe o control do cumprimento normativo como dos principais de economía, eficacia e eficiencia. Non fai falla sinalar, incidir na importancia desta normativa en relación aos aspectos como garantir a transparencia, a eficiencia, evitar posibles prácticas corruptas e, polo demais, coido que está acertado José Antonio Redondo o subrayar ou destacar a importancia xa non só das cuestións que se tratan neste programa, senón dos propios ponentes que van a abordala. En consecuencia, reiteramos a benvida á escola, os nosos parabéns tamén por ser os seleccionados para cursar esta actividade. Esperamos na Escola Galega de Administración Pública que este curso este á altura das súas expectativas. Polo demais, xa os deixo nas mellores mans, nas de Beatriz Rodríguez Fraga, que lles vai introducir as ponencias desta mañá. Moitas gracias.